cea de-a 17-a lecțiune biblică din cartea Apocalipsa. Cu privire la timpurile din urmă, este în capitolul 3, versetele 10 și 11, unde cuvântul Domnului spune așa: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Amin. Iubiți frați și surori, cu ajutorul Domnului, în seara aceasta vom studia a treia lecțiune biblică în legătură cu răpirea bisericii. Și în același timp suntem în a 17-a lecțiune cu privire la timpurile din urmă, descrise atât de pregnant în această ultimă carte a Bibliei numită Apocalipsa sau Descoperirea lui Dumnezeu. Ca întotdeauna, înainte de a intra în lecțiunea propriu-zisă, aș vrea să vă reamintesc foarte scurt, pentru că avem multe lucruri de spus și în seara aceasta, aș vrea să vă reamintesc că există trei poziții principale în legătură cu răpirea bisericii. Este poziția biblică potrivit căreia biserica va fi răpită în urma necazului celui mare și aceasta se numește poziția post-tribulaționistă. Este poziția biblică că biserica va trece numai în prima jumătate a necazului și apoi va fi răpită. De aceea se numește poziția mid-tribulaționistă. Și există cea de-a treia poziție biblică, că biserica nu va trece deloc prin necazul cel mare și pentru că va fi răpită înainte de necaz, se numește poziția pre-tribulaționistă. În ultimă instanță, să știți că este de fapt și o a patra poziție în legătură cu răpirea bisericii, este poziția răpirii parțiale a bisericii, care răspunde la întrebarea cine va fi răpit, despre care, cu ajutorul Domnului, vom vorbi în lecțiunea viitoare, miercurea viitoare. În lecțiunea trecută am studiat această a doua poziție, mid-tribulaționistă, că biserica s-ar putea să treacă în prima parte a necazului celui mare și apoi la mijlocul săptămânii de necaz, din cei 7 ani, la mijlocul celor 3 ani și jumătate, de fapt, biserica să fie răpită. Nu vreau să repet toate argumentele, două numai din ele aș vrea să vă amintesc acum. Cei care și-au fondat o părere biblică pe acest principiu că biserica va trece cel puțin prin prima jumătate a necazului celui mare, le scapă următorul aspect, și anume, având în vedere faptul că noi știm când începe necazul, știm foarte precis, el începe în ziua în care Anticrist va face legământ cu popoarele lumii și cu Israel, cum spune Daniel, timp de 1 săptămână, adică timp de 7 zile sau timp de 7 ani. Acesta nu va fi un legământ secret, ci va fi un legământ deschis, ca toată lumea să-l cunoască, dura. Și din moment ce știm când începe acest necaz, putem să numărăm foarte bine 3 ani și jumătate de la acest început de legământ ca să aflăm când va fi răpită biserica. Ori, cuvântul Domnului ne spune că ziua răpirii bisericii este o taină și, prin urmare, această poziție cade. Apoi, gânditorii biblici, mid-tribulaționiști, care cred că biserica trece prin prima jumătate de necaz, sunt în confuzie, cum probabil mulți dintre noi am fost sau poate bine aici încolo, în ce privește cu ultima trâmbiță. Pentru că Sfânta Scriptură spune că biserica va fi răpită la ultima trâmbiță. Și când spun așa, spune Apostolul Pavel, la ultima trâmbiță, amintește asemenea trâmbița în Tesaloniceni 1:4-16 și apoi în Apocalipsa avem acolo o suită de 7 trâmbițe care sună. Mic tribulaționiștii consideră că ultima trâmbiță despre care vorbește Pavel este de fapt cea de-a 7 despre care vorbește cartea Apocalipsei. Ceea ce este o eroare completă. Este o eroare completă. Și vă arătam miercurea trecută că ultima trâmbiță nu exclude să fie ultimă și în același timp după ea să mai fie una. Și dacă vă aduceți aminte acest argument. De exemplu, ce oră suntem acum? 7:43. 10 ore diferență între Statele Unite, între California și România. Asta înseamnă că în România la ora actuală este 5:43 dimineața. 5:43 dimineața. Dar când 7:43, când gongul a sunat de 7, ultimul gong a sunat de 7:43 în România, ăla a fost ultimul gong pentru România, pentru că ultimul gong 7:43 trebuie să sune în California, să fie ultimul în California, înțelegeți? Și de ce este? Nu e fură expresia în sine, ultima trâmbiță. Că ultim nu însemnează să nu mai existe un ultim după el. Ultima cea în California este după ce a fost ultim cu 3 ore înainte în Detroit, care sunt cu 3 ore înaintea noastră. Iar ce este ultim aici la noi poate să fie, nu, penultim în raport cu, știu eu, nu știu ce timp are Hawaii sau Honolulu încolo. Să nu ne fure această idee de denumire în sine, ultim. Pentru că ultim se poate referi, ultima trâmbiță, expresia aceasta, se poate referi de fapt la două programe distincte. Un program are Israel din partea lui Dumnezeu, care să se încheie cu ultima trâmbiță pentru Israel, și un program are biserica care să se încheie cu ultima trâmbiță pentru biserică. Că este așa, este foarte clar dacă studiem cu atenție cuvântul Domnului. Biserica are ultima trâmbiță din partea lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 4:16. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer, spune cuvântul Domnului. Asta este pentru biserică. Dar observați că Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre venirea Lui, zice așa. Și atunci înțelegem că nu vorbește despre biserică, ci vorbește despre Israel. Și zice, când va veni Fiul Omului, va trimite mai întâi pe îngerii Săi cu trâmbițile răsunătoare, ca să adune pe aleșii Lui din cele 4 colțuri ale lumii. Cine sună de data aceasta? Sună îngerii cu trâmbițe și adună. Nu mai sună Domnul cu trâmbița Lui. Înseamnă că avem de-a face cu trâmbițe diferite, cu programe diferite. De aceea, expresia în sine, cea din urmă trâmbiță, să nu confundăm cu trâmbițele care vorbesc în Apocalips și care arată un program pentru lume, pentru pedepsirea lumii. Dar asupra acestor aspecte noi vom reveni în altă ocazie. Începem în seara aceasta să dezbatem împreună învățătura biblică despre răpirea bisericii înainte de necazul cel mare sau poziția pre-tribulaționistă. Pre-înainte, tribulationes este în limba latină, înseamnă necaz și este luat și în engleză tribulation, poziția pre-tribulaționistă. Aș vrea să mă urmăriți cu multă atenție, cum și faceți, de fapt, pentru că am să vă aduc la un moment dat niște argumente care sunt sigur că o să vă șocheze. Sunt sigur că o să vă șocheze pentru că o să vă clatine probabil toată teologia care ați zidit-o până acum într-o anumită direcție și de aceea trebuie să fim atenți ca să auzim ce se spune. Comparăm, așa cum spune Apostolul Petru, că nicio profeție din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Înseamnă că trebuie să vorbim comparație, profeție cu profeție, profeție cu profeție. Că dacă luăm un singur verset, ne pierdem. Deci, când va fi răpită biserica? Și în seara aceasta spunem, biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare, care, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, în Daniel, în Ieremia, în Isaia și în Apocalips, durează 7 ani de zile. Dacă mai este cineva și se întreabă că de unde știm noi că durează 7 ani de zile, rog să vă uitați în Sfânta Scriptură, frați și surori, pentru că vezi, zice, va face lucrul acesta, o începe altă perioadă de 1260 de zile, după ce, de exemplu, Anticristul ajunge în templu. Dacă calculați aceste 1260 plus 1260 sau 42 de luni plus 42 de luni, cum vorbește în Apocalips, sunt exact 7 ani. 3 ani și jumătate plus 3 ani și jumătate. Sunt 7 ani. 7 ani durează. Și vom spune în seara aceasta de ce biserica nu va trece în acești 7 ani de necaz. De ce nu va trece biserica prin necaz? De ce putem să adoptăm o astfel de poziție? Și dacă o adoptăm, să vedem, rămâne ea în picioare? Pentru că întotdeauna trebuie să studiem, cum v-am spus, prin comparație. Primul argument, frați și surori, care arată foarte evident, deci foarte pregnant, că biserica nu va trece prin necazul cel mare și va fi răpită imediat înaintea începerii necazului, este argumentul dat de natura și scopul săptămânii a 70-a. Vă repet încă o dată. Natura și scopul săptămânii a 70-a. Pentru dumneavoastră care sunteți prima dată în această discuție, ci vă reamintesc. Căci Domnul Dumnezeu, acela care cunoaște toate lucrurile, înainte ca ele să se întâmple, i-a vorbit lui Daniel și i-a spus despre istoria poporului evreu. Și când i-a vorbit lui Daniel, i-a spus că istoria poporului evreu, fac o paranteză, vom vedea duminică cu ajutorul Domnului, pentru că tocmai vrem să discutăm acestea concret, i-a spus istoria poporului evreu va fi de 490 de ani sau de 70 de săptămâni. Daniel 9:24, când spune 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte. 70 de săptămâni. Și spune lui Daniel același glas profetic că aceste 70 de săptămâni care vor forma istoria poporului evreu vor fi împărțite în două. Auziți cum? Să știi dar, și să nu mai tot întrebați că nu e așa, asta vorbește Dumnezeu, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 72 de săptămâni, piețile și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Ceea ce vrea să spun aici este următorul lucru, că de la darea sub Cirus a poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului și până când Iisus Hristos va fi răstignit, unsul sau Mesia, vor trece în total 69 de săptămâni. Apoi spune unsul va fi stârpit, dar nu va avea nimic, adică va învia din nou, nu se va întâmpla nimic. Și apoi continuă și spune, vine 70-a săptămână atunci. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, ultima, a 70-a, au trecut 69-a. Dar întrebarea mea este, noastră puteți să-mi spuneți din istorie, s-a întâmplat lucrul acesta? Nu s-a întâmplat. Înseamnă că Anticrist n-a apărut. Nu s-a întâmplat acest lucru. Deci ceea ce mai trebuie să treacă din istoria lui Israel este o săptămână, 7 ani. 7 ani. Și această săptămână, acești 7 ani, care se completeze, că avem acum numai 483, 69 de săptămâni, care se completeze să fie 490 de ani, acești ultimi 7 ani trebuie să fie niște ani diferiți. Și ei trebuie să împlinească cum i-a spus Dumnezeu. Și atunci, am spus, primul argument care stă la baza faptului că biserica nu va trece prin necaz este natura acestei săptămâni, a 70-a, și scopul ei. Care este natura acestei săptămâni? Dacă vreți să vă uitați, vă dau texte biblice, am să vi le citesc mai repede și să le studiați acasă. Natura acestei săptămâni este un rând e. Apocalipsa 6:16 și 17, când zice, a venit mânia mielului. Apocalipsa 11:18, Apocalipsa 14:19, Apocalipsa 16:1, 1 Tesaloniceni 1:9-10, Sefania 15. Natura acestei săptămâni pe lângă mânie înseamnă judecată. Apocalipsa 14:7. Și ca să judec pe locuitorii pământului. Apocalipsa 15:4. Înseamnă ceasul încercării săptămâna aceasta. Apocalips 3:10, cum am citit în textul de astăzi. Ce mai însemnează săptămâna aceasta? Înseamnă vreme de necaz. Ieremia 30:7. Ce mai înseamnă săptămâna aceasta? Înseamnă pustiire pentru întregul neam. Ioel 1:15. Dacă este mânie, judecată, pustiire, necaz, care este scopul acestei săptămâni? De ce numai dezastru? Scopul, frați și surori, este, în primul și în primul rând, ca Dumnezeu să-și încheie istoria cu Israel. Deci ăsta este scopul, Dumnezeu să-și încheie istoria cu Israel. Deci a 70-a săptămână, cu precădere, îl privește pe Israel. Și anume, citim cuvântul Domnului și acum îl citim în lumina în care trebuie citit. Vedeți, Daniel 9:24 spune în felul următor. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra cui? Poporului tău. Care era poporul lui Daniel? Dacii? Romanii? Deci să citim clar cuvântul Domnului. 70 de săptămâni au fost rânduite asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte. Care era? Babilonul? Ierusalimul. Deci care e scopul acestei de-a 70-a săptămâne? Este ca Dumnezeu să-și încheie istoria cu Israel. Și spune clar cuvântul Domnului. Cu poporul tău, cu cetatea ta. Și atunci, dacă este așa, hai să ne uităm la niște fapte care să le comparăm în raport cu biserica. Din moment ce, conform Efeseni 3:1-6, unde cuvântul Domnului spune, taina aceasta ascunsă de veacuri și nefăcută de cunoscut în timpurile trecute. Despre ce taină vorbește Pavel? Care este taina aceasta? Biserica. Biserica. Același lucru spune la Coloseni 1:25-27. Din moment ce biserica este o taină, fraților, acum vă rog să priviți argumentul. Și din moment ce Pavel spune că această taină numită biserica, ascunsă de veacuri, necunoscută în veacurile trecute, din moment ce această taină n-a fost inclusă în primele 69 de săptămâni care s-au împlinit deja cu Israel, atunci evident că taina aceasta nu va fi inclusă nici în săptămâna 70-a. Biserica n-a avut parte în primele 69 de săptămâni, în primii 483 de ani, n-are parte nici de ani. Vom vedea imediat, mai departe, așa. Pe de altă parte, scopul acestei săptămâni nu numai să se ocupe de Israel asupra poporului tău, ci scopul acestei săptămâni este să încerce locuitorii pământului. Deci are un scop dublu, să încerce locuitorii pământului. Ați văzut Apocalips 3:10, cuvântul Domnului spune, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care va veni peste întreaga lume ca să încerce pe cine? Nu spune biserica, ci spune pe locuitorii pământului. Să încerce pe locuitorii pământului. Deci al doilea scop al săptămânii a 70-a este ca să se ocupe Domnul de locuitorii pământului. Deci Apocalips 3:10. La fel, aceeași expresie o găsim în Apocalips 6:10. În 11:10 și 13, și în 13:8. În Apocalips 14:6 și 17:8. Biserica, să vă pun o întrebare, este biserica locuitoarea pământului? Să nu ne grăbim să vorbim, că știți noastră că totdeauna greșim când vorbim așa grăbindu-ne. E normal că noi locuim pe pământ, că suntem locuitori ai pământului în ce privește originea noastră fizică. Suntem locuitori ai pământului în ce privește originea noastră fizică. Dar Sfânta Scriptură ne vorbește despre Israel și despre biserică ca despre două entități diferite. Și când vorbește despre ele, Sfânta Scriptură spune foarte specific că biserica nu este locuitoarea pământului. Nu este locuitoarea pământului. 1 Petru 2:11. Vă sfătuiesc, prea iubiților, pe niște cine? Ca pe niște străini și călători
Este biserica locuitoare a pământului?
Nu este. Biserica este străină pe pământ.
La Ioan 17 cu versetul 16 zice Domnul Iisus Hristos: ei nu mai sunt din lume acum. Mai încape îndoială că biserica nu e locuitoarea pământului? Sper că nu vă îndoiți de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Pe de altă parte, dacă vrem să aflăm identitatea bisericii, la Efeseni 2 cu 19, Sfântul Apostol Pavel ne spune și zice: voi nu mai sunteți acum străini față de cer, ci ce sunteți? Cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Acolo e casa noastră. Dacă vreți, vă mai aduc aici argumentul din Evrei, capitolul 11, unde ni se vorbește despre stâlpii credinței și zice: măcar că puteau să-și facă palate, știind că sunt străini și călători pe pământul acesta, i-au privit spre patria lor cerească, care este zidită de unul meșter mare, numit Hristos, mărit să fie El. Înseamnă că noi nu suntem de aici. Și dacă spune Sfânta Scriptură că a 7-a, 10-a săptămână, în cazul acela de 7 ani, este în primul rând să încheie Domnul istoria lui Israel, zice, pentru poporul tău, și este foarte clar și justificativ, în al doilea rând este specific, din nou, să încerpe locuitorii pământului. Dacă veți citi, cum vă spuneam, în Apocalipsa 6 cu 10, în Apocalipsa 11 cu 10, în Apocalipsa 13 cu 8 și 12, în Apocalipsa 14 cu 6, veți vedea următoarea afirmație, că atunci când Domnul lovește pe locuitorii pământului, mereu se face această expresie: dar locuitorii pământului nu s-au pocăit de faptele lor rele, ci blestemau pe Dumnezeul cerului. Biserica nu blestemă pe Dumnezeu, pentru că ea nu e locuitoarea pământului, ci când Dumnezeu o lovește și o corectează, biserica simte și se pocăiește. Și vorbind despre această 7-a, 10-a săptămână, despre natura ei, despre scopul ei, trebuie să mai arătăm că această 7-a, 10-a săptămână este o săptămână într-o unitate perfectă. Chiar dacă este împărțită în două, 3 ani și jumătate de necaz și apoi alți 3 ani și jumătate de necaz, chiar dacă este împărțită în două, frați și surori, nu este împărțită în sensul că este diviziune în săptămână, ci este împărțită în două în sensul intensității necazului care îl îngăduie Dumnezeu. Primii 3 ani și jumătate, intensitatea este mai mică, ca apoi, în ultimii 3 ani și jumătate de necaz, când Anticrist se va pune în templul care se va reconstrui la Ierusalim și va pretinde că este Dumnezeu, atunci va dezlănțui o prigoană, cum n-a mai fost până Domnul Iisus Hristos și nici va mai fi pe pământ vreodată. Că toată săptămâna este într-o unitate perfectă și nu poate fi despărțită, cum mulți încearcă ca să, așa, să găsească interpretări. Cum începe săptămâna? Cu deschiderea peceților. Cine deschide aceste peceți? Cine le deschide? Mielul. Mielul. Care a zis în Ioan 5 cu 22-24: toată judecata mi-a fost dată, ce a zis el? Mie. Ia. Dar mi-a fost dată mie. Înseamnă că dacă El începe judecata în Apocalips, deschizând pecețile, El coordonează atunci și trâmbițile, El coordonează și potirile. Înseamnă că săptămâna nu poate fi ruptă în două, în evenimente diferite, și numai în ce privește intensitatea. Deci primul argument este dat de natura și scopul celei de-a 7-a, 10-a săptămână. Și am văzut Israel, neamuri. Al doilea argument care arată că biserica nu va trece prin necazul cel mare, frați și surori, este dat de deosebire dintre Israel și biserică. Deosebire între Israel și biserică. Noi am vorbit despre multe deosebiri până acum între Israel și biserică, însă în seara aceasta vreau să vă aduc alte deosebiri foarte puternice. Și anume, Israel este deosebit de biserică pentru că Israel trăiește după ce standard? După lege. Pe când biserica trăiește după har, legea Duhului de viață. Este deosebire între ei. Un alt aspect în deosebirea între cei doi, între Israel și biserică, și această deosebire face pe Dumnezeu, îl determină pe Dumnezeu să se ocupe într-un fel de Israel și într-un fel de să se ocupe de biserică. Exact așa cum Dumnezeu se ocupă într-un fel de credincioși și în alt fel de necredincioși. Așa se ocupă Dumnezeu de cele două identități, Israel și biserică. Și anume, Între Hristos și biserică, frați și surori, există o unitate, să știți, desăvârșită, chiar dacă noi suntem așa scăpători în credința noastră. Unitatea este desăvârșită între Hristos și biserică, pentru că biserica este în El. Nu așa spune Apostolul Pavel, noi suntem în Hristos. Și auziți cum? Noi suntem în Hristos, El este capul, iar biserica este trupul. Deci unitatea este desăvârșită, capul fără trup nu se poate. Conform Efeseni 1:22, Efeseni 5:23, Coloseni 1:18. În El, El este mire, Iisus este mire, iar biserica este mireasă. Deci nu pot fi despărțiți. 2 Corinteni 11:2, Efeseni 5:23. Notați-vă argumentele, da? De fapt vă cumpărați casetea. Așa. 3. Iisus Hristos, în El, El este iubitul, iar ea, biserica, este iubita, conform Efeseni 5:25. A iubit biserica, spune, și biserica iubește pe Hristos. Asta se înțelege, nu se exclud. Pe de altă parte, unitatea între ei este dată de faptul că El, Hristos, este piatra unghiulară, iar ea, biserica, este ce? Casa de pe această piatră. Nu și-are rost piatra fără casă. Așa. Pe de altă parte, unitatea între ei este atât de mare și de nedesfăcut, pentru că Iisus Hristos este vița, iar noi suntem, biserica este mlădița. Ioan 15:5. Și acum argumentul este următorul, adică ce concluzie putem să tragem? Concluzia este în felul următor, frați și surori. Dacă între ei există unitate atât de perfectă, între Hristos și biserică, și dacă biserica trece prin a 7-a, 10-a săptămână de necaz, în această unitate fiind, trebuie să treacă atunci și Hristos. Dar cuvântul Domnului, conform 1 Ioan 4:17, El dacă vine, vine să mai fie necăjit de oameni? Nu mai vine să fie necăjit de oameni. Și cum este El în lumea aceasta, spune Ioan, așa suntem și noi. El a scăpat de ea, am scăpat și noi de ea. Am scăpat și noi de ea. Pe de altă parte, este deosebire între Israel și biserică, frați și surori, în ce privește promisiunile făcute la unul și la altul în legătură cu necazul. Bisericii, Domnul Iisus Hristos i-a promis și a zis, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, nu? La 1 Tesaloniceni, capitolul 5 și cu versetul 9, Apostolul Pavel ne spune, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, necazul cel mare mai este numit mânia lui Dumnezeu, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. La Roman, capitolul 5, versetele 8 și 9, același apostol Pavel vorbește în contextul în care zice, dacă că atunci când eram păcătoși, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, zice Pavel. Și apoi trage o concluzie, Pavel. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți, prin sângele Lui, vom fi mântuiți de El, prin El, de mânia lui Dumnezeu. Ce promisiuni facem bisericii să o scape de necaz? Hai să vedem cum în comparație cu Israel. Numai acum vă rog să descrieți bine Bibliile împreună cu mine. Apocalips 3:10, din nou la textul de bază. Să vedem ce îi spune bisericii. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu. Vă rog să citiți cu atenție. Cum îi promite bisericii? Te voi păzi și eu de... Remarcați că și în limba greacă este această conjuncție. Conjuncția ek. Ek, care însemnează în afara situației. Te voi păzi și eu de ceasul încercării. Dar deschideți acum la Ieremia 30:7. Să vedem ce îi spune lui Israel Domnul în legătură cu aceasta. Ieremia 30:7. În Ieremia 30:7 cuvântul Domnului spune așa. Vai, că ziua aceea este mare, nici nu n-a fost ca ea.
Este o vreme de necaz pentru Iacov. Deci pentru cine e necaz? Pentru Iacov. Dar ce spune Domnul? Ce promisiune îi face? Dar Iacov va fi izbăvit din ea. Observați două direcții distincte. Biserica va fi păzită de necaz, adică îl va evita, iar lui Israel că îi spune că va fi scăpat din el. Cum îl va scăpa din el? Îl va scăpa conform Isaia 26:20, pe care mulți îl citesc în context cu biserica, dar citează greșit în felul acesta, când zice acolo Domnul: intră poporul meu, unde? În odăița ta, până va trece necazul. Adică cum îl va scăpa pe Israel? Îl va scăpa din necaz, deci el va fi în necaz, exact cum a fost în Egipt, sub plăgi. Și observați limbajul profetului. Intră, ați descris la Isaia 26:20? Du-te, poporul meu, intră în odăița cui? Hop! Nu vă surprinde limbajul? Intră în odăița ta. Pe biserică unde o cheamă? Na. Pe biserică o cheamă în odăița lui. În odaia lui de nuntă. Și a intrat în odaia de nuntă și a închis ușa după el. Observați că aceste mici conjuncții, aceste mici pronume, îți schimbă direcția. Du-te, poporul meu, de intră în odăița ta. Pentru că pe biserică o chem în odăița mea. Și este diferență între una și cealaltă. Bisericii, deci, îi promite că o scapă de necaz, deci evită necazul. Lui Israel îi promite clar că îl scapă din necaz, după ce lasă să ajungă în el. Și apoi, frați și surori, când ne gândim la Israel și la biserică, la diferențele dintre ei și de ce unul va trece prin necaz și de ce unul nu va trece prin necaz, trebuie să ne gândim că Israel, din punct de vedere biblic, va putea să fie sub anticrist. Biserica nu poate să ajungă sub anticrist. Hai să vedem de ce. De ce nu poate ajunge biserica sub anticrist? La Ioan capitolul 1 cu versetul 11 avem motivul pentru care Israel va ajunge sub anticrist, și anume zice: a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Și pentru că l-a refuzat pe Domnul Iisus Hristos, de ce Israel va fi înșelat? Și acest lucru l-a spus Domnul Iisus Hristos în Ioan 5:43, când zice lui Israel așa: eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Va veni un altul în numele lui, anticristul, că ce se va da drept Dumnezeu, că va vorbi în numele lui. Și pe acela îl veți primi. Și acum vin, din nou, în aceeași direcție. Hai să mai citim un pasaj biblic care este foarte, foarte convingător. Daniel 8:23-24. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, când va fi asta? La sfârșitul, când vine Domnul. Se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Auzi ce spune versetul 24. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Care este acesta? Israel. De ce pe biserică nu poate să o prindă anticrist? De ce? Uitați de ce. Motivul este următorul. Deschideți cu mine la Apocalips 13, versetele 7 și 8. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Terminește. Ne înșală de multe ori. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și ascultați. Și toți locuitorii pământului, căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului, care a fost junghiat. Rezultă, frați și surori, că în timpul necazului celui mare, rețineți acest aspect, rezultă că în timpul necazului celui mare, capul tuturor oamenilor, și din punct de vedere politic, și din punct de vedere religios, cine va fi? Cine este capul, coordinatorul? Din moment ce spune, i s-a dat putere să facă cu toți război pe toți, anticrist. Anticrist. Întrebarea mea este, de fapt mai are rost întrebarea, dacă capul bisericii este Hristos, mai poate să ajungă anticrist și capul bisericii? Să nu vă înșelați singuri. Domnul a zis, eu sunt Domnul și nu-mi voi da slava mea altuia. Anticrist nu va ajunge să fie capul bisericii. Pentru că, de asemenea, 2 Corinteni 6:15 spune clar, ce legătură este între Hristos și Belial? Al treilea argument, care arată că biserica nu va trece prin necazul cel mare, este dat, frați și surori, de relația care există între biserică și guvernele pământești. De relația care există în momentul actual între biserică și guvernele pământești. Potrivit cuvântului Dumnezeu din Noul Testament, frați și surori, biserica este instruită atât de Domnul Iisus cât și de Sfinții Apostoli, este instruită să recunoască orice formă de guvern ca fiind cum? Rânduită de Dumnezeu. Chiar dacă această formă se numește comunistă, este un guvern rânduit, adică rânduit nu în sensul că ordinat de Dumnezeu, ca să nu facem confuzi între una și alta. Când spune rânduit, sensul de aici este rânduire în sens permisiv, ca permis, dar l-a permis Dumnezeu. Orice guvern este permis de Dumnezeu, rânduit de Dumnezeu. Și câtă vreme este rânduit de Dumnezeu, sub controlul cui este acest guvern? Întrebarea mea este. Nu este el sub controlul lui Dumnezeu? Ba da, că dacă, cum vă vorbeam rândul trecut, dacă n-ar fi guvernele lumii sub controlul lui Dumnezeu, ar face tot ce ar vrea. N-am mai avea oameni cu ochelari. Așa. Nu? Ar face tot ce ar vrea. Guvernele lumii. Dar pentru că sunt rânduite de Dumnezeu, ele sunt sub controlul lui Dumnezeu și fac numai în limita permisă de Dumnezeu. Tot ce fac peste această limită, răspund. Dacă așa stau lucrurile, și asta este scris în 1 Timotei 2, 1-4, 1 Petru 2, 13-16, Roman 13, 1-7, nu ne învață apostolii să cinstim pe dregători, să avem așa. Sigur că îi asculți și cinstești, că-s comuniști, că-s necomuniști, că-s budiști, că-s nebudiști, că-s confucianiști, vreți cine tuturor fie ei, îi asculți și ascultăm până la limita în care ne spun să păcătuim, până acolo. Când ajungem la limita aceea, avem cuvântul lui Petru. Se cade să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de voi. Asta este limita. Așa trebuie raportul între biserică și guvern. Dar Apostolul Pavel ne spune mai mult, nu numai să cinstim și să recunoaștem guvernele, indiferent cât de rele ofer, chiar hitlerist, ca rânduite de Dumnezeu. Apostolul Pavel ne învață și zice să ne rugăm pentru guverne, pentru împărat și pentru dregători. Spune lucrul acesta Apostolul Pavel. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1-4. Așa. Aceasta este relația între biserică și guvern. Dar în timpul necazului celui mare, repet, în timpul necazului celui mare, cuvântul Domnului spune în aceeași carte, Apocalips, capitolul 13, versetele 2-4, auziți numai. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte. Dar rana de moarte fusese vindecată și acum, și tot pământul se mira după fiară. Va fi o tentativă de asasinare a lui Anticrist. Și au început să se închine balaurului pentru că dădusele puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Cine va fi șeful guvernului mondial în timpul acesta? Anticrist. Anticrist. Mai poate biserica să existe pe pământ în timpul acela? Biserica a fost instruită să se roage pentru guverne și să se roage pentru împărat. Se poate ruga biserica pentru diavolul? I'm sorry. Înseamnă că biserica nu va trece prin necaz. Iată, este în poziția în care nu poate să împlinească cuvântul acesta. Rugați-vă pentru dregători. Pentru diavolul am fost învățat să ne rugăm să fugă, să fie alungat, să fie legat, să fie făcut neputincios. Niciodată nu este învățată biserica să se roage pentru binele lui. Al patrulea argument, care stă la baza faptului că biserica nu va trece prin necaz, este, frați și surori, rețineți, dat de necesitatea unui interval între răpire și a doua venire. Că aici se încurcă cei mai mulți. Văd răpirea bisericii identică cu a doua lui venire. Dar faptul că biserica nu va trece prin necaz este dat tocmai de acest aspect, de necesitatea unui interval între răpirea bisericii și a doua lui venire. Să deschidem Bibliile. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea în momentul acesta. După venirea a doua a Domnului Iisus Hristos, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Mii de ani. Mulțumesc. Asta este intrarea în mileniu. Bun. Dar acum să ne uităm în cuvântul Domnului. Mai am a doua întrebare atunci. Cine va popula mileniul, frați și surori? Cine va popula mileniul? Pentru că citim în cuvântul Domnului foarte clar, că în timpul mileniului oamenii se vor însura, vor crește, nu? De altfel n-ar zice și copilul se va juca la gura bortei năpârcii. Copilul ăla trebuie să nască. Înseamnă că ciclul acesta fizic de viață continuă în mileniu, însă într-o formă binecuvântată, când Domnul Iisus Hristos este capul guvernului mondial. Așa. Dar întrebarea mea este din nou, cine va popula mileniul? Stați, vedem. Populează mileniul cei ce au primit semnul fiarei în timpul necazului celui mare? Nu! Bun! Apocalipsa 14, de la 9 la 11. Apocalipsa 14, de la 9 la 11. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închine va cineva fiarei și iconei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat, neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului, și spune și fumul lor va merge în veci de veci. Ce se întâmplă cu cei ce se închină fiarei? Intră în mileniu?
Nu intră.
Bun. Atunci cine intră în mileniu? Va fi o altă categorie de oameni răi? Altă categorie de oameni răi care vor intra în mileniu? Deschideți la Isaia, capitolul 24, versetele 19 la 22. Pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă. Păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. Feroștirea de sus, iar pe pământ pe împărații pământului. Aceștia vor fi strânși ca prinși de război și puși într-o temniță, și auziți ce frumos vorbește, vor fi închiși în gherle și după un mare număr de zile, adică 1000 de ani, vor fi pedepsiți. Intră cei răi în mileniu? Bun. Același lucru spune la Țefania 3:8, 1 Tesaloniceni 5:3, vedeți acest verset pentru că este foarte important, 1 Tesaloniceni 5:3, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădine neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeie însărcinată și nu va fi chip de scăpare pentru ei. Mai rămâne vreunul?
Nu rămâne.
Dar cine intră în mileniu? Aici este întrebarea. Iisus Hristos ne spune că
Mileniu înseamnă împărăția lui. Sunteți de acord cu acest lucru? 1000 de ani de împărăție. Ne spune că în împărăția lui intră numai cei neprihăniți, cei ce fac voia lui și cei ce sunt născuți din nou. La Matei 7,21 spune clar, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția mea, ci cel ce face voia Tatălui meu. La Matei 5,20 spune, dacă neprihănirea voastră nu va depăși pe cea a fariseilor și cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția mea. La Ioan 3,3-5 spune, adevărat, adevărat vă spun că dacă un om nu se naște din nou, nu va vedea împărăția mea. Deci astea sunt condițiile, neprihănire, voia Domnului, naștere din nou. Și acum, întrebarea sună în felul următor, frați și surori. Dacă la venirea Domnului, care ar fi identică cu răpirea, cei răi pierd, iar biserica cum este în clipa aceasta? Glorificată dacă este răpită, nu? Primim un trup asemenea cui? Asemenea lui Hristos. Cine intră în mileniu? Spuneți-mi acum. Cine? Păi cum? Biserica este glorificată. Biserica este glorificată și când este glorificată, Domnul Iisus Hristos a spus atât de clar în Matei 22 cu versetul 30. Cum va fi atunci? Vom fi, cum va fi biserica? Ca îngerii. Nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Intră biserica în mileniu?
Nu intră.
Nu intră în sensul să populeze pământul, ca să nu fiu înțeles greșit. Deci biserica este glorificată. Intră cei răi? Nu rămâne unul. Dar cine intră? Israel?
Și da, și nu. Și da, și nu.
De ce? De ce? Uitați cuvântul Domnului. În mileniu, frați și surori, vor intra... În mileniu vor intra cei ce se mântuie în timpul necazului celui mare. Ei nu vor fi glorificați cum este biserica, ei vor intra în mileniu, atât dintre israeliți, cât și dintre neamuri. Repet încă o dată, pentru că am spus, probabil o să vă șocheze ce auziți în seara aceasta. Repet încă o dată. Dacă la venirea Domnului, și ar fi identică venirea lui a doua cu răpirea, cei răi pierd, iar biserica este glorificată. Nu mai rămâne nimeni să intre în mileniu. Cred că vă dați seama de acest lucru. Nu mai rămâne nimeni să intre în mileniu. Înseamnă, frați și surori, că răpirea lui este un lucru și până la venirea lui a doua oară trebuiesc recuperați oameni cu care să se intre în mileniu. Deci este nevoie de un interval între răpire și între a doua lui venire. Un interval. Și care este intervalul? 7 ani de necaz. Cine spune lucrul acesta? Iisus Hristos îl spune la Matei 25 cu 32. Uitați aici, pentru că iară veți auzi în seara aceasta ceva ce o să vă facă să vă puneți întrebări. Și nu-i bai, dacă le puneți, e foarte bine. Așa. Matei 25 cu 32. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Frați și surori, când se întâmplă lucrul acesta? S-a predicat mereu că așa va fi când va veni Domnul Iisus Hristos, ne va despărți ca pe oi de capre. Și numai așa nu este. Și numai așa nu este. Biserica este răpită. Ce se întâmplă? De ce judecată vorbește aici? Este judecata asta finală? Hai să vedem! Este identică cu judecata din Apocalips, capitolul 20? Deschideți la Apocalips, capitolul 20, frați și surori. De la versetele 11 la 15, pentru că acum în seara aceasta o să ni se lumineze multe lucruri cu privire la răpirea bisericii. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui, așa, și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților a dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui și concluzia este următoarea. Și moartea și locuința morților au fost aruncate iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cărțile vieții, în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Este judecata aceasta identică cu cealaltă?
Nu. Nu.
Când are loc judecata aceasta din Matei 25? Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnia slavei sale și va aduna pe toate neamurile înaintea lui să judece și să despartă cum desparte păstorul oile de capre. Când este judecata aceasta?
Când vine Domnul.
Dar cu cine vine?
Cu biserica.
Despre ce judecată se vorbește aici? Că unul va fi la dreapta și unul la stânga? Uitați ce le zice. Atunci împăratul va zice celor de-a dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți ce? Împărăția, pentru că începe împărăția milenară, care va fost pregătită de la întemeierea lumii. Veniți de moșteniți împărăția, de judecata aceasta este cu privire la cei ce au trecut în necazul cel mare. Și exact cum spune în pilda năvodului, că aruncă la sfârșitul veacurilor și scoate de acolo, care-s bun, intră în împărăție, care nu? Deci iată, cei răi pierd, cred că nu este clar acum, cei răi pierd, biserica este răpită, iar în mileniu intră numai cei neprieniți care s-au mântuit în timpul necazului celui mare. Iată de ce este nevoie de un interval între răpire și a doua venire. Că dacă nu există acest interval, frați și surori, în mileniu nu există cine să intre și nu există mileniu atunci. Dar noi credem că există mileniu. 1. 2. Judecățile acestea sunt diferite pentru că observați aici. Păstorul desparte oile de capre. Asta ce vă spune? Că desparte buni de răi. Nu? Așa este. Iar în Apocalipsa 20, de care fel găsim acolo la judecata aceea? De care fel?
Numai răi.
Niciunul bun. De unde știm că-s numai răi? Pentru că ne-ar putea fura puțin așa, să zic, versetul acesta 15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Înseamnă că dacă zice oricine n-a fost scris găsit în cartea vieții, s-ar putea să fi fost câțiva găsit în cartea vieții, așa-i? Așa ar fi logica, dar uitați. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor moartea a doua n-are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși și așa mai departe. Și diavolul care în el a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă. Și spune cuvântul clar, în versetul 5, ceilalți morți n-au înviat până nu s-a sfârșit cei? Și care sunt morți aceștia?
Răi, răi, numai răi. În mileniu, la sfârșitul mileniu, nu se mai pune întrebarea cine intră în rai și cine intră în iad. Sunt numai cei răi, că spune ceilalți morți n-au înviat până la sfârșitul mileniului. Sunt numai răi. Și atunci, nu confundăm răpirea cu a doua lui venire, pentru că nu se mai potrivește. Nu mai ies profețiile. E deosebire între Israel și biserică și în ultimă instanță, când vorbim despre biserică, dacă trece sau nu prin necaz și când vorbim despre una care nu trece prin necaz, al cincilea argument care trebuie să luăm în considerare este să facem distinție între răpire și a doua venire, o distinție clară. Am să vă citesc așa, sumar, 7 distincții. 7 distincții. Pentru biserică, se spune următorul lucru, la Filipeni 4:5, mi-ați trebuit studia și veți vedea că zice, Domnul este cum? Aproape. Nu am observat acest aspect, Domnul este aproape. Pe când lui Israel spune, împărăția cerurilor este aproape. E diferență între una și alta? E diferență. Pentru biserică Domnul este aproape, pentru Israel împărăție. A doua distinție, răpirea bisericii este o taină, nimeni nu știe când. Pe când venirea a doua este trecută, nu este taină. Este la sfârșitul necazului, este după 7 ani. Poți să calculezi exact, să știi ziua când vine Domnul. Din moment ce știi când începe și se încheie 7 ani de necaz, știi și când vine Domnul. Și asta nu este nebiblic. A treia, la răpire el vine după sfinți, iar la a doua lui venire el vine cu sfinți. Și este mare deosebire. La răpire el vine după sfinți și la a doua lui venire vine cu sfinți. 4. La răpire el vine în aer, se va coborî în văzduh, spune cuvântul Domnului, și vine cu care scop? Cu scopul din Ioan 14:1-3. Mă duc și mă voi întoarce iarăși ca să vă duc acolo unde sunt eu. Încă o dată. La răpire, el vine în aer ca să ne ducă acolo unde este el. Pe când la a doua lui venire, el vine pe muntele măsilor ca să facă rânduială pe pământ, să stabilească mileniu, diferență totală. La răpire, a cincea, începe mânia, iar la a doua venire începe tot cu mileniul, e diferență. A șasa, la răpire, Israel este necredincios, pe când la a doua lui venire, cum este Israel? Se va întoarce spre el toată casa cui, zice, lui David. Deci la răpire Israel este necredincios, la a doua lui venire Israel este credincios. Și a șaptea, la răpire nimic nu este afectat în văzduh. La a doua lui venire totul este afectat. Pământ, soare, lună, națiuni. Și are loc și o judecată care schimbă lucrurile cu care se intre în mileniu. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin.